Юнусның тывасы. Анан соң Рәппи бер улы балыкка Юнусны йоттырды. Юнус 3 көн дә 3 төн ул балыкның эчендә булды. Юнус балыкның эченнән Рәппи Алласына антаен туаны кылды. Бәләгә калганда Рәппига ялындым, ә ул миңа цавап бирде. Түге төн ятан мин ярдәм суратым, ә син тавышымны ишеттең. Син мине тирәнлеккә, диңгез төбенә төшердең. Аккан сулар мине каплап алды. Синең кудрәтле тулгыннарың минең өстемнән усты. Син мине кыутың үсеңнән, алай да синең иске йортыңны яңадан күререм дидем. Сулар мине каплап алды. Тирән диңгез камап алды. Башыма су үләннәр уралды. Кайтан таулар күтәрелделәр, мин анда төштем. Ерецтә мәңгегә бикләндем. Алай да син, минең Рәппи Аллам мине кабердән кутарып алдың. Көчем бөтеп барганда, мин Рәппине искә алдым. Ә минең туам сиңа, синең уллы йортыңа барып етте. Байтасыз курцакларга табынучылар, Аллага ышануларын калдырдылар. Ә мин сиңа шөкер итеп, курман суйырым, бирген сүзләремне кылырым. Син кенә Рәппи, коткаруга көчле. Анан соң Рәппи балыкка Юнусны цыгарсын дип буйырты, ул алай ук кылды.